Хөкімшілер, икенші бөлік. Бұхимға Раббы фәріштәсінің келуі. Бір күн Гильгәлдән Бұхимға Раббы фәріштәсі келіп, былай деді. Мен сізні Мисыр илінен алып шықтым һәм, бабаларығызға еріштірген 10 қорарымны өтеп, сізні әлігі жерлерге кетірдім. Сізнің білән тізіген изгі келешуімні мен мәңгі бұзашақ түгілмін. Сіз исә бұл елдің халқы білән келешу түзімегіз. Оларның мәзбәхләрін жемірігіз дедім. Ләкин сіз минем сүзләремне иғтибарға алмадығыз. Нишек шулай эшли алдығыз сіз? Шуңа күрә мин сізгә булай дип әйтәм. Мин аларны сізнең яннан қуып җибәрмәячәкмен. Биредә яшаучы халыклар сізнең өчен илмәк, илаһлары исә тузак булыр. Раббы фәрештәсе әлеге сүзләрне исраилләргә йөрештергәч, халык кычкырып иларга тотынды. Шуңа күрә бу урын Бөхим дип атала. Исраилләр анда Раббыга кырван китерделәр. Нун углы Ишуаның вафаты. Ишуа халыкка китәргә рөхсәт иткәннән соң, исраилләр үз өлешенә тигән җирләренә таралышты. Һәм әлеге җирләр аларның биләмәсенә әйләнде. Ишуа үзе һәм аңардан соң яшәгән өлкәннәр Раббының Исраил хакына башкарган бөек эшләрен күргән заманнарда халык Раббы юлында булды. Әмма Раббы кылы Нун углы Ишуа 110 яшына җитеп дөнья куйганнан һәм аны Гагаш тавыннан төн яктарак Ифраим таулыгындагы Тимнат Хирес шәһәрендәге үз биләмәсендә җир куйнына тапшырганнан һәм аның шырдашлары үзләренең ата-бабалары янына бакый дөньяга күчкәннән соң аларга алмашка Раббыны һәм Исраил хакына ул башкарган эшләрне белмәүче яңа буын килгәч, исраилләр Раббы күз алдында яман гамәлләр кыла һәм багал сыннарына табына башладылар. Алар үзләренең ата-бабаларын Мисыр җиреннән алып чыккан Раббы Алладан йөз шиереп, әйләнә тирәләрендә яшәүче халыкларның илаһларын үз итә һәм аларга табына башлап, Раббының ачуын чыгардылар. Раббыдан йөз шиереп, багал белән Ашерәгә табына башладылар. Раббының исраилләргә бик нык ачуы чыгып, ул аларны талаучылар иркенә калдырды һәм тегеләр таладылар. Исраилләрне ул төрле яктан урап алган дошманнары кулына тапшырды. Исраилләрнең инде дошманга каршы торырлык хәле юк иде. Исраил кай тарафка яу чапса да, Раббы алдан кисәтеп куйганча һәм ант иткәнчә аларны бәле казага дучар итә торган булды. Исраилләрнең хәлләре авыр иде. Аллаһының үз халкын коткаруы. Шуннан Раббы исраилләрне талаучылар кулыннан коткарыр өчен хөкемчеләр билгели башлады. Әмма халык хөкемчеләр сүзенә дә колак салмады. Раббыга тугрылык сакламыйча башка илаһларга табынды. Аталары йөргән юлдан бик тиз читкә тайпылды. Ата-бабалары Раббы кушканнарын үтәгән булса, балалары исә башкача гамәл кылды. Хөкемчеләр билгеләгән чакта Раббы үзе дә хөкемче янында булып, хөкемче исән чакта исраилләрне дошманнарыннан коткара килде. Чөнки җәберләүчеләрнең һәм залимнәрнең кысу изуыннан ыңгырашкан исраилләрне кызганды. Әмма хөкемче дөнья куюга исраилләр чит илаһларны үз итеп, аларга ияреп китә һәм табына, аталарыннан да уздырып, әвәлге эшләренә тотына. Үзләренең явыз гамәлләрен һәм үҗәтләнүләрен дәвам итә иделәр. Шуннан соң Раббының исраилләргә бик нык ачуы чыгып, ул аларның аталары белән мин төзегән килешүне санламаган һәм минем сүзләремә илтифат итмәгән өчен Ишуаның вафатыннан соң биредә калган халыкларның берсен дә исраилләр яныннан куып җибәрмәячәкмен. Әлеге халыклар ярдәмендә мин исраилләрне сынармын. Ата-бабалары сыман алар Раббы юлыннан йөрерләрме икән? Шул рәвешле Раббы бу халыкларны шундук куып җибәрмәде һәм Ишуа кулына тапшырмыйча яшәгән җирләрендә калдырды.